Počúvate Rádio Slobodná Európa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovo sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo. Mujo Vatreš je prvi logoraš u Srbiji koji je dobio presudu od 4800 eura odštete za 6 mjeseci provedenih 1995. godine u logoru Mitrovo polje u Užičkom kraju.
Kongresno nisam zadovoljan, ja sam očekivao više, a šta ćeš, šta ja mogu?
Dvije decenije od zločina u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ponovo se progovorilo o inicijativi da žrtve sa Kazana dobiju spomenik.
Tamo su pobijeni ljudi, tamo su počinjeni zločini, ratni zločini, ne zločini u ratu, i mi imamo obavezu da se odužimo i da se sjećamo i jednog i drugog.
U muzeju grada Zenice nedavno je otvorena izložba Arhiva Federacije Mostar 20 godina poslije.
Vladimir Jerković, autor izložbe i direktor arhiva, jednim finim jezikom ispričao priču o gradu gdje podjele zapravo sprečavaju bilo kakav normalan život.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Mujo Vatreš je prvi logoraš u Srbiji koji je dobio presudu od 4800 eura odštete za 6 mjeseci provedenih 1995. godine u logoru Mitrovo polje u Užičkom kraju. Čeka se konačna odluka apelacionog suda nakon 3 godine koliko je trajao sudski proces. Iz Beograda se javila Branka Mihaljević.
Konkretno nisam zadovoljan, ja sam očekivao više, a šta ćeš, šta ja mogu? Za mene i to dobro je došlo jer nisam baš nekog imovinskog stanja.
Tako reaguje Mujo Vatreš, sada penzioner u Sarajevu, na presudu za ono što je doživeo u šestomesečnom boravku u logoru u Srbiji, a čije posljedice trpi i dan danas uprkos jednogodišnjem lečenju na psihijatriji u Americi.
Ja samo tražim da mi neko prizna tu moju bolest, što sam ja bio zdrav, ispravan, sve, i tu sam dobio te neke traume i fokatiti. U noći nikad ne znam šta će te potrebiti. Ja sam zamišljao tako uveče kad legnem da jutra možda neću biti živ. Eto, i sad ti to misliš, sad 6 mjeseci da ti svaki dan tako misliš. I koji god bio tamo, niko nije dobro prošao.
Vatreš je sa još nekoliko stotina Bošnjaka nakon pada Žepe i srebreničkog genocida pokušao da se spase preplivajući Drinu.
Krenuli za Srbiju da se probijamo preko Srbije. Pa šta vide s nas?
On kaže da im je rečeno da odu prema Srbiji, da je dogovoreno da tamo budu prihvaćeni. Bila je to prevara.
Pa ovi što su nam rekli, oni su svi ošli za Kladan, znaš, koji god naišli u one stijene gore, on je i ufaćen.
Njih nekoliko stotina je isprovedeno u Šljivovicu i Mitrovo polje.
Imali smo na jednom mjestu začedu, bili ćeli su nas da tu pobiju, sve to s mitraljezom, maskirani ljudi. E ova što je bio vođa te grupe i ta policija, oni nisu dali. Ulaz u Šljivovicu bilo je tuče, kapije donije zgrada, tamo udarala je policija, ne mere opasnije biti. Tu sam ja prenoćio, pa iz Šljivovice sam prebačen u Mitrovo polje. Smještaj je bio, nekom je bio dobar, znaš, jer bilo je kreveta koji su imali dušeci, tu nemam ja sada, što jes, ja ne bi ništa rekao nacaj, naj Bože, a bilo je i po 30, u sobi nema kreveta nikako nego onako. Znaš, ja sam na Iverici spavao možda jedno 5 mjeseci.
Mujo Vatreš dalje svedočio o postupcima prema zatvorenicima.
Pa bilo je tuče, izvođenja, prepadanje, straha, tako to. I tu sam najviše tu dobio tu traumu, eto koji su mi tako to i procijenili, jer bio sam ispravan sve. I sad imam poslovice, po noći skačem, odvedoše. Ispitivanje uveče je bilo od 5 izmita do 4 do 5 sati, svaku večer u dan slabo, samo noć. U dan je policija izvodila jednog po jednog, ako neko ima nekoga volj da izmati, izvedete samo, izmatite, sprebija, ubaci u sobu, opet je velika patnja i nemere opasnije biti na život. Eto, tako.
Fond za humanitarno pravo zastupa bivše logoraše u parnicama u kojima se traži odšteta. Mujo Vatreš nije jedini logoraš koji je zatražio makar delić pravde pred sudom u Beogradu. Sandra Orlović, direktorka Fonda za naš program, kaže.
Fond za humanitarno pravo je pre nekoliko godina podneo krivičnu prijavu protiv odgovornih za ono što se dešavalo u tim logorima, međutim tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije do sada nije reagovalo na tu krivičnu prijavu.
Sandra Orlović kaže da fond planira da ide i do Strasbura ukoliko apelacioni sud odluči da ukine ovu presudu.
Postoji 7 predmeta u kojima zastupamo od 2 do 4 bivše logoraša i Šljivice Mitrovog polja i svi su oni u različitim fazama. Mi ćemo sigurno iscrpiti sva pravna sredstva u Srbiji, a potom se obratiti i Evropskom sudu za ljudska prava ukoliko to bude potrebno.
Kroz logore Šljivovica i Mitrovo polje na teritoriji Srbije tokom rata u Bosni i Hercegovini, prema podacima Saveza logoraša te države, prošlo oko 800 osoba, najviše žepljaka uhapšenih nakon pada zaštićene enklave u leto 95. godine, kao i Mujo Vatreš. Prema izjavama svedoka, mučitelji su bili pripadnici vojske i policije tadašnje SR Jugoslavije, i to ne samo na dve pomenute lokacije. Mučenja su se dešavala od Batajnice preko Sremske Mitrovice do Padinske Skele. Za to još niko nije odgovarao. Iz Beograda, Branka Trivić i Branka Mihajlović.
Već 2 godine postoji inicijativa da se na kazanima na obroncima planine Trebević izgradi spomen obilježje žrtvama srpske i hrvatske nacionalnosti koji su od sredine 1992. do oktobra 1993. godine ubijeni na tom mjestu, nakon čega su njihova tijela bacana u jamu. Broj ubijenih na kazanima do danas nije zvanično utvrđen. Iz jame na kazanima nakon rata izveđeni su ostaci 29 osoba, a identifikovano je 10 žrtava. 2 decenije od zločina u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ponovo se progovorilo o inicijativi da žrtve sa kazana dobiju spomenik. Selma Boračić.
Na mjestu kazanina Trebeviću 27. juna 1993. godine ubijeni su Radoslav i Marina Komljenac. U vrijeme ubistva imali su po 70 godina. Bračni par iz stana u sarajevskom naselju Bistrik odveli su vojnici 10. brdske brigade armije BiH kojom je komandovao Mušan Topalović Caco. 2 decenije poslije njihova kćerka Slobodanka Macanović još uvijek traži posmrtne ostatke svojih roditelja. Iz tog razloga postavljanje spomen ploče nevinim žrtvama na kazanima Slobodanki mnogo znači.
Vrlo sam ganuta takvim gestom da se neko poslije 19 godina sjetio da obilježi na neki način stradanje nevinih žrtava. Moja sestra živi u Kanadi, da je ona vrlo ganuta inicijativom. Ja nemam groba svojih roditelja, prema tome to mi zaista mnogo znači.
Inicijativa za podizanje spomen obilježja na kazanima potekla je od potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Svetozara Pudarića. Za projekat gradnje donirao je 5000 konvertibilnih maraka. Inicijativu je Pudarić 15. novembra 2011. predao gradskoj upravi grada Sarajeva, koji su podržali inicijativu. Pudarić kaže kako se zločine na kazanima obilježava radi ljudi koji su gore ubijeni i zbog načina na koji su njihovi životi ugašeni.
Ovo nije nikakva cirkuska predstava, niti smije ikada postati. Tamo su pobijeni ljudi, tamo su počinjeni zločini, ratni zločini, ne zločini u ratu. I mi imamo obavezu da se odužimo i da se sjećamo i jednog i drugog.
Na spomen ploči bit će ugravirana imena svih ubijenih na kazanima 1993. godine. Ovo će biti prvi projekat obilježavanja stratišta u gradu Sarajevu, a čije žrtve nisu poginule od granata ili snajpera. Prema riječima gradonačelnika grada Sarajeva Alije Behmena, ovaj spomenik je neophodan Sarajevu, žrtvama i njihovim porodicama.
Zašto to ne obilježiti? Jer i to su ljudi koji su stradali. Stradali iz nekih drugih razloga, ne iz razloga koji su vezani za borbu.
Spomen obilježje na kazanima trebalo bi biti opomena budućim generacijama, smatra predsjednik Udruženja porodica nestalih lica Sarajevsko-romanijske regije Milan Mandić.
Za porodice to neće biti neka velika satisfakcija, pošto ljudi nisu još pronašli posmrtne ostatke svojih članova porodica. Međutim, to će više značiti za mladi naraštaj, za našu djecu, kao opomena šta je bilo, i šta se nikad više ne bi smjelo desiti.
Inicijativa o podizanju spomenika ubijenim Srbima i Hrvatima na Kazanima 93. godine ima političku pozadinu, jer se na ovaj način želi preduprijediti postavljanje spomen krsta na Zlatištu kod Sarajeva, smatra predsjednik organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović.
Smeta mi zato što su to političari, a uvijek imamo razlog da sumnjamo u dobru namjeru kad pokrenu takvu inicijativu, a prije toga bila inicijativa da se postavi iznad Kazanova na Zlatištu spomen krst koji je bio simbol stradanja srpskog naroda, ali to je bilo provokacija i vrši se opstrukcija, ometanje.
Broj ubijenih na Kazanima do danas nije zvanično utvrđen. Iz jame na Kazanima nakon rata izvađeni su ostaci 29 osoba, a identificirano je tek 10 žrtava. Mandić kaže kako je teško očekivati pronalazak posmrtnih ostataka preostalih žrtava iz jame Kazani.
Posle su Kazani zarušeni. Ubačeni su mnogi minsko-eksplozivna sredstva u Kazane, onda nemoguće je očistiti tu. Pokušavali su spelozi i demineri, svi su pokušavali, međutim nemoguće je to očistiti.
Od 1994. godine do danas za zločine na Kazanima na kazne od 10 mjeseci do 6 godina zatvora osuđeno je 14 vojnika armije BiH. Za ovaj ratni zločin protiv Srba i Hrvata počinjen u Sarajevu pod opsadom smatra se odgovornim komandant 10. brdske brigade Mušan Topalović Caco. Osumnjičen je za ubistva civila ali i svojih saboraca Srba i Hrvata. Caco je ubijen 1993. godine u obračunu vojnog vrha Bosansko-Hercegovačke armije sa, kako je tada navedeno, kriminalom u vlastitim redovima. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nakon gotovo mjesec dana zimske pauze protekle sedmice nastavljeno je suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Optuženi koji se brani sam nastavio izvoditi svoje svjedoke do sada neviđenom brzinom na Haškom sudu, pa je za samo 4 dana izveo njih 10. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Profesor Hačet je došao kao svjedok obrane kako bi opisao posjet Palama 94. godine zajedno s kolegama iz fondacije Lord Byron, kada je prema vlastitim riječima ostao impresioniran Karadžićevim zalaganjem za mir i prestanak rata. Tužitelj Alan Tiger podsjetio je pak Hačeta na pokolje i protjerivanja koji su se dogodili u općinama gdje je Srpska demokratska stranka nasilno preuzela vlast, poput Zvornika i Prijedora, riječima sudske prevoditeljice.
Na hiljade civila su okupljene, na stotine su pobijene, a došlo je do razaranja širokih razmera u tom području, što se da vidjeti kako iz iskaza svedoka, tako i savremenih dokumenata VRS-a koji su već ostavljeni na raspolaganje. Da li vi znate za ove događaje?
Svjedok Hačet je odvratio kako je prvenstveno želio saznati prilikom susreta s Karadžićem u kojoj je mjeri on odgovoran za ono što se događa na terenu provođenjem svoje politike.
Ja ne sumnjam da je ovaj međunarodni sud već sudio velikom broju ljudi koji su učestvovali u sličnim događajima i da ih je i osudio za njihovu odgovornost. Ali pitanje koje se za mene postavljalo jeste da li je dr. Karadžić odigrao neku ulogu u tome da dati vojni akteri na terenu postupaju tako kako su postupali.
Hačet je izjavio kako smatra da je Vojska Republike Srpske samostalno donosila odluke i bila neovisna od civilnih vlasti, odnosno Karadžića koji se po njegovom utisku zalagao za cjelovitost Bosne i Hercegovine. Zbog toga ga je tužitelj Tiger podsjetio na neke izjave predsjednika Republike Srpske iz ratnog vremena koje pokazuju upravo drugačije.
Dr. Karadžić 9. januara 1994. godine, dakle, ne dugo u odnosu na datum kada ste se vi sastali, izjavio naš cilj je da se ujedinjenemo sa Srbijom, ili 17. januara 1994. godine, kada je Skupštini saopštio, naš cilj ujedinjenja još uvek stoji, ili kada je kasnije, tokom te iste godine, ili početkom 1995. kada su ga optužili da je protraćio priliku za veliku Srbiju, rekao da još ništa nije protraćeno.
Inače, svjedok Hačet je član fondacije Lord Byron, čiji je predsjednik Amerikanac srpskog porijekla Srđa Trifković, a neke njegove nacionalističke stavove citirao je i tužitelj Tiger. Poput usporedbe Haškog suda sa staljinističkim pravosuđem, upozorenja na opasnost povezivanja muslimanskih zemalja i entiteta na Balkanu, te opisa Bosne i Hercegovine kao kamena temeljca europskog islamistana. Veći broj iskaza Karadžićevih svjedoka očekuje se i idući tjedan. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
U budžetu Zeničko-Dobojskog kantona za 2013. godinu predviđena su sredstva za upošljavanje novih tužilaca, stručnih saradnika i pomoćnih radnika u kantonalnom tužilaštvu u Zenici. Planiranim zapošljavanjem bit će poboljšani kapaciteti pravosuđa ovog kantona u radu predmeta ratnih zločina. Više detalja ima Arnes Grbešić.
U tužilaštvu u Zenici na predmetima ratnih zločina trenutno rade 4 tužioca, dok ni jedan stručni saradnik nije zaposlen, kaže kantonalna ministrica za pravosuđe i upravo Romana Brkić.
Budžetom Zeničko-Dobojskog kantona koji je usvojen predviđeno je povećanje stavke na kantonalnom tužilaštvu za neki iznos oko 400.000 konvertibilnih maraka. Ta sredstva odnose se za upošljavanje 2 nova tužioca, 5 stručnih saradnika i 5 pomoćnih radnika, najvjerojatnije daktilografa. To su radnici koji će raditi isključivo na predmetima ratnih zločina. Što se tiče njihovog upošljavanja, mi smo već obavijestili Visokosudsko tužiločko vijeće da su sredstva planirana i obezbijeđena.
Udruženje logoraša Zeničko-Dobojskog kantona pozdravlja najavu o zapošljavanju novih tužilaca koji će raditi na predmetima ratnih zločina, kaže predsjednik ovog udruženja Šaban Ibraković.
Naš stav je inače da sporo ide sa procesuiranjem ratnih zločina i jedan od razloga je to što nema dovoljan broj uposlenih i nemaju kapacitet da bi odgovorili svom zadatku kantonalno tužilaštvo i kantonalni sud. I mi očekujemo da će u narednom periodu, to znači povećati se broj izvršilaca i da će procesiranje ići brže. U ovom proteklom periodu je evidentno da ljudi umiru, sve manje svjedoka, ali mi imamo određen broj svjedoka koji možemo ponuditi tužilaštvima u svakom predmetu.
Konkursnu proceduru za prijem novih tužilaca i stručnih saradnika u tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona provodi Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, dok je tužilaštvo nadležno za prijem pomoćnih radnika. Nedostatak tužilaca i stručnih saradnika nije jedini problem koji utječe na brzinu istraga, odnosno kompletan rad na predmetima ratnih zločina u kantonalnom tužilaštvu Zenice, podsjeća portparol tužilaštva Sanjin Kulenović.
Uslovi za rad su jako teški, zgrada je prilično stara, u nekim kancelarijama radi po 2 tužioca što ne omogućava znači kvalitetno ispitivanje i rad na samim predmetima zbog nedostatka sredstava, pa je iz tih razloga i zatraženo dodat novi prostor i sve ide ka izgradnji nove zgrade jer tek onda će biti ostvareni uslovi da bi se moglo raditi na predmetima ratnih zločina.
Početak izgradnje nove zgrade za pravosudne organe Zeničko-Dobojskog kantona još je neizvjestan zbog nedostatka novca, kaže ministrica za pravosuđe i upravu Romana Brkić.
I mi moramo obezbijediti dodatni prostor za ove nove radnike jer u ovim sadašnjim kapacitetima ljudi zaista nemaju gdje da se smjesti. Mi smo krenuli sa jednom aktivnosti da pokušamo obezbijediti dodatni prostor u prizemlju te zgrade gdje se već nalazi tužilaštvo. To je neka alternativna mjera, a za dugoročnije mi zaista imamo jedan projekat gdje planiramo izgraditi zajedničku zgradu općinskog suda u Zenici i zgradu tužilaštva. Trenutno smo u fazi dobijanja građevinske saglasnosti. To je jedna zgrada čija je vrijednost procijenjena nekih 11 miliona. Kanton znači sam za sebe nije spreman da uđe u finansiranje.
Kantonalna ministrica se nada da će ovaj projekat biti finansiran iz europskih fondova.
To su sredstva koja će, ukoliko naravno naš projekat prođe, biti operativna 2014. godine i to je zaista jedna, što bi mi nazvali, je palata pravde, zgrada kojom će se zaista ponositi ne samo Zenica, već kompletan Zeničko-Dobojski kanton. I zaista nadamo se da će i od strane Visokog sudskog tužilačkog vijeća i od strane stranih delegacija prepoznati našu potrebu, naročito iz tog razloga što mi ranije nismo koristili sredstva iz IPA fondova, do duše moramo naglasiti da nismo ni aplicirali.
Prema državnoj strategiji za procesuiranje ratnih zločina, osjetljivi predmeti koji uključuju i komandnu odgovornost procesuiraju se u sudu Bosne i Hercegovine, dok su manji osjetljivi predmeti u nadležnosti kantonalnih, okružnih i suda Brčko distrikta, ovisno o mjestu počinjenja djela. Pred kantonalnim sudom u Zenici od 1995. godine završeno je 10 suđenja za ratne zločine. Početkom ove godine kantonalni sud je potvrdio 2 nove optužnice za zločine počinjene na području Kaknja i Visokog. Za program Pravde iz Zenice, Arnes Grbešić.
Azilantski centar u Rakovici privremenog je karaktera i funkcioniše od 1998. godine. U prihvatnom centru trenutno boravi 14 osoba, najviše sa Kosova. Svi su aplicirali za odlazak u treće zemlje ili azil u Bosni i Hercegovini. Da bi dobili međunarodnu zaštitu, moraju dokazati određenu vrstu diskriminacije, što u uslovima mira i sigurnosti koju jamče međunarodne organizacije nije lako uraditi. U očekivanju odgovora stranih ambasada prijeti im deportacija. Povratka se najviše plaše. Tina Jelindizdar.
Samir H. odbio se priključiti oslobodilačkoj vojsci Kosova. Kaže, nije mogao ostaviti staru bolesnu majku i otići u rat. Nakon tortura, koje je preživio označen kao izdajnik svog naroda, prebjegao je u Bosnu i Hercegovinu, gdje je upoznao Fahiru. Uvjeren da su se stvari na Kosovu promijenile, 2001. godine odlučio je pokušati ponovno, u svom rodnom kraju. Strahote koje je prošla njegova porodica primorale su ga da po drugi put zaštitu potraži u Bosni i Hercegovini.
Mi smo došli da zaštitimo sebe. Nažalost, tamo je bio tretur razne, razumeš? Tukli majku i stolomio rebra. Mene su mi prijatelji, ja sam se vratio dobrovoljac, 2001. Opet su mi prijatelji Albanci. Tukli su mu sestru, bolesno. Imam ženu, mi smo mešani brak isto. Žena mi je Romkina, ja sam Albanac. Svašta je bio na nas. Nema šta nisu rad.
Dole bila svašta kod nas, bila silovanje, pa bila me udarila nož na nog, imam ranu, imam sve. Nemam šta nisam preživjela.
Nakon što je odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 2007. godine ukinut status privremenog prihvata, Samir je zatražio azil u Bosni i Hercegovini i dobio negativno rješenje. U međuvremenu je putem UNHCR-a aplicirao za odlazak u Kanadu. Ukoliko odgovor bude negativan, on i njegova porodica bit će deportovani za Kosovo. Povratka se najviše plaši.
I gdje ću ja sad? Ja nemam gdje. Bilo šta da mi da. Ili dalje, ili ostanak, ili razumr. Ja sam zadovoljan. Radi sigurnosti, ja ne smijem da se vratim dole.
Azilantski centar u Rakovici privremenog je karaktera i funkcionira od 1998. godine. U njemu trenutno boravi 14 osoba, po jedna iz Crne Gore, Sirije i Kuvajta. Svi ostali sa prostora Kosova. Mustafa Pašalić, šef odsjeka za prihvat i program u sektoru za azil Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Imamo osobe koje dolaze u Bosnu i Hercegovinu tražeći azil i taj trend sada zemalja iz koje oni dolaze, odnosno porijeklo zemalja iz koje dolaze osobe tražiti međunarodnu zaštitu u Bosni i Hercegovini je otprilike ovako, ja ću vam krenuti možda abecednim redom. Oni su iz Afganistana, iz Alžira, imamo iz Burme, iz Egipta, Eritreje, Etiopije, Irana, Kameruna, Libije, Maroka, Moldavije, Nigerije, Pakistana, Palestine, Sirije, Somalije, Srbije i Tunisa.
Azil su ovoj godini zatražile 34 osobe. Nijedna s Kosova nije ga dobila. Da bi dobile međunarodnu zaštitu, tražitelji azile moraju dokazati određenu vrstu diskriminacije, što u uslovima mira i sigurnosti koju jamče i međunarodne organizacije nije lako uraditi.
Teret dokazivanja potrebe za međunarodnom zaštitom je definitivno na osobama koje traži međunarodnu zaštitu. Znači, azilant mora da organima Bosne i Hercegovine, evo konkretno sada Ministarstva sigurnosti, u proceduri koja ima određeni intervju, iznošenje određenih jeli dokaznih materijala ili činjenica i podataka, uvjeri nas da je to osoba koja u zemlji porijekla ima bilo koji vid diskriminacije, odnosno da joj je život u zemlji porijekla ugrožen.
Tražitelji međunarodne zaštite u Bosni i Hercegovini imaju pravo na prihvat i smještaj, ishranu, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje. Budući da nemaju pravo na zapošljavanje, muškarci pomažu susjedima u obrađivanju zemlje, a za uzvrat dobiju voće ili povrće. Dževad Kostović, upravnik centra.
Prilikom dolaska u sami centar, znači obezbedio mi se smještaj, dobio paket hrane i higijene za mjesec dana, participaciju mjesečnu od 20 maraka po članu za svježu hranu. Sad će to biti to povećano na 30 maraka. Osim osnovnog školovanja ima obezbeđeno mogu i srednju školu i fakultet. Znači, ako su takvi uslovi kakvi jesu, nisu ni blizu onoga vjerovatno što su naučili kući, imati sve to i nemaju taj mir, tišinu. Ali opet su spjevali, znači, nekako su klopiti to domicilio sami iško i rješili.
Barake neprijatnog ustelog mirisa sadrže zajedničku kuhinju i odvojna kupatila za muškarce i žene. Iako su uslovi života u Rakovici daleko od idealnih, za Fahiru i Samira predstavljaju sve. Za program Pred licem pravde, Tina Jelin Tistar.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U muzeju grada Zenice nedavno je otvorena izložba Arhiva Federacije Mostar 20 godina poslije. Kroz 25 fotografija izložba prikazuje kako je grad na Neretvi 20 godina nakon početka rata i dalje razrušen, neobnovljen, ali i podijeljen grad. Izložba je svoju premijeru doživjela baš u Mostaru, a u budućnosti će biti prikazana i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Ovo je samo jedan od projekata kojim mnogobrojni umjetnici u Bosni i Hercegovini kroz kulturu žele ukazati na posljedice rata koje su prisutne i danas. Slušamo Ivana Katavića.
Mostar je jedan od gradova u Bosni i Hercegovini u kojem se 20 godina od početka sukoba na ovim prostorima još uvijek vide tragovi i posljedice rata. O tome svjedoči i nedavni događaj kada je u središtu grada srušen spomenik pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, što pokazuje koliko je mržnja i netrpeljivost i dalje prisutna u ovom gradu. Izložba Mostar 20 godina poslije kulturni je projekat kojim se želi uticati na povezivanje ljudi u Mostaru kao i njegovu reintegraciju, kaže Ademir Jerković, autor izložbe i direktor Arhiva Federacije.
Nedostatak novca jedan je od razloga što obnova ide puževim korakom, ali jasno je naravno da u konačnici glavni problemi nisu pare, već postupci ljudi koji bi morali znati da isključivost i segregacija ne vode nikamo i da je proces reintegracije Mostara u jednu cjelinu prioritet svih prioriteta. Berlinski zid je pao, ljudi su razbili podjele i potražili izraz u zajedničkom nastupu, a dojučerašnji neprijatelji koji su se gledali preko nišana sada sjede zajedno na konferencijama u zemlji i van svojih granica. U Mostaru, međutim, situacija je sasvim drugačija.
Izložba Mostar 20 godina poslije trenutačno je otvorena za posjetitelje u muzeju grada Zenica. Direktor muzeja Adnan Jašarević kaže kako je zadovoljan interesom i reakcijom publike na izložbu.
Istina da sa podjelama ne možemo živjeti. Dakle, Ademir Jerković, autor izložbe i direktor arhiva, jednim finim jezikom ispričao priču o gradu gdje podjele zapravo sprečavaju bilo kakav normalan život. Zeničanima je to svakako bilo zanimljivo, upravo zbog toga što se kod nas drugačije živi.
Mostar je nedavno obilježila i polemika o tome ko je kriv zašto zapadni dio Mostara liči na Las Vegas, a istočni na Hirošimu. Glavni akteri polemike su mostarski političari. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, gostujući na državnoj televiziji, kazao je da su za nazadovanje istočnog dijela Mostara krive bošnjačke političke elite.
Ja bih rekao da je to bila pogrešna politika koja je htijući možda da privuče više investitora, da je jeftinije graditi, branila i vidjelo se da to nije prava politika.
A bošnjačke političke elite uzvratile su istom mjerom. Za sadašnju situaciju Mostara kriv je isključivo gradonačelnik Bešić, koji je na toj funkciji 8 godina. Adel Šuta, vijećnik SDA u gradskom vijeću Mostara.
Činjenica je da je značajna sredstva koja su dolazila u grad Mostar su se ulagalo upravo one gdje je gradonačelnik želio. Posebno ona sredstva koja su se ubirali prihodi van Mostara, kao što su prihodi od GSM licenciji.
Izložbu koju je izradio Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine pozdravili su i mostarski umjetnici i kulturni radnici. Smatraju da se kroz umjetnost i kulturu može najbolje ukazati na probleme u društvu. Tanja Miletić-Oručević, direktorica Mostarskog teatra mladih, naglašava da su najveći krivci u Mostaru njegovi političari koji vladaju sve ove godine.
Ono što je razlog, dakle, toga da je Mostar danas kakav jest, kao da je na nekim ulicama ima utisak kao da je taj rat jučer završio, je, kako sam rekla, direktna odgovornost onih koji su ovim gradom da sve ove godine vladali, nisu ispunili ni minimalno svoju dužnost da ga učine nekakvim normalnim i podnošljivim mjestom za život.
Većina onoga što je proizvedeno nakon 90-ih u Bosni i Hercegovini, a odnosi se na kulturne projekte, direktno je vezano za protekli rat. Nihat Krševljaković, koordinator projekta Modul Memorije Međunarodnog teatarskog festivala MES, koji ima za cilj očuvanje pozitivnih vrijednosti iz perioda opsade Sarajeva, kaže da je umjetnost jedan od najboljih načina prevladavanja negativnih ratnih iskustava.
Svako naše posvećenje je na određen način vezano za iskustvo rata. Mi danas kada govorimo čak i o korupciji, kada govorimo i o užasnom socijalnom stanju u državi, mi ne možemo ignorirati da je većina tih stvari i dalje vezana za ono što je posljedica tog ratnog iskustva.
Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.